Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама сүт өнүмдөрү жана Казакстандык сүт индустриясы тууралуу айтатын болабыз. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токталып өтсөк. Сүт өнүмдөрүнүн пайдасы кандай?
Адам агзасы күн сайын керектик кальцийдин 90% сүт жана сүттөн жасалган тагамдардан алады.
Сүт өндүрүүчүлөр кандай проблемалар менен кездешип отур?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Казахстандык сүт индустриясы кандай жагдайда?
80% производится в личном посудном хозяйстве.
Мне кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токталып өтсөк. Сүт өнүмдөрүнүн пайдасы кандай?
Адам агзасы күн сайын керектик кальцийдин 90% сүт жана сүттөн жасалган тагамдардан алады.
Сүт өндүрүүчүлөр кандай проблемалар менен кездешип отур?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Казахстандык сүт индустриясы кандай жагдайда?
80% производится в личном посудном хозяйстве.
Мне кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шаруа кожалыгының есі Неля Сейлханова 13 жылдан бері сүт өндірісімен айналысып келеді. Ол зенетке шыққалы бері жеке бизнесін бастапты. Қазір оның жасы 63-те.
Меня вдохновила на фермерство моя мама и любовь к большой земле.
Фермерлікпен айналысуға анам және үлкен жерге деген көңілім итермеледі. Алғашында 3 сиырдан бастадым. Қазіргі таңда менің 80 бас малым бар. Мен сүт өнімдерін тек өндіріп қана қоймай, мен оны өзім өңдеймін. Себебі сүтті өндірген кезде оны сату проблемасымен кездестім. Аулаларда жүріп сату немесе базарда тұруды қаламадым. Сондықтан да мен өзім өңдеп, сапалы, таза, табиғи әрі ылғи тексерілетін сүтті ірі сауда орталықтары мен бюджетті ұйымдарға сұндым. Қазір мен бұл жолда біраз жетістіктерге қол жеткіздім.
Дейді Нейля Сейлханова. Құрамында 200-ден астам пайдалы заттар бар адам ағзасының. Оларға деген қажеттілігін толықтай өтейтін әлеуметтік маңызы бар. Осы өнімге тұрақты назар аудару керек дейді мамандар. Біріккен ұлттардың қазақ түлік ауыл шаруашылығы ұйымы да осы өнімнің тұтынуын арттыруды көздеп отыр. Қазақстандық сүт одағының баспасөз хатшысы Сәния Фазылова сүттің адам ағзасына пайдасы туралы әңгімеледі.
Қазақ академиясының профессоры Синявский айтқандай, адам ағзасы күн сайын керекті кальцийдің 90% сүт және сүттен жасалған тағамдардан алады. Сүт бұл кальцийдің және фосфордан басқа А, Б және витаминдерінің бета-каротиннің ең бастысы ақуыздың көзі болып табылады. Адам ағзасындағы барлық өсу факторлары, айырбастау процестері, ақуыз, кальций, магний, фосфор сияқты маңызды дәрумендерге байланысты. Бұл ми қызметіндегі мәселелер мен жалпы ойлау процесін қалпына келтіруге үлкен көмек береді. Сонымен қатар сүт профилактика үшін ғана емес, адамның әртүрлі ауруларды емдеу және дұрыс дене құрылысының өсіп жетілуі үшін маңызды қызмет атқарады. Қазақ академиясы өткізген зерттеулерге сәйкес, сүттің күнделікті қолдану мөлшері негізінде 700 грамм болу керек. Бірақ қазіргі уақытта бұл қажеттілік тек қана 30-40% ғана қамтамасыз етіледі. Қазақстандықтар сүтті керек деңгейде қолданбайды. Сондықтан да біз бір қатар мәселелерге тап болдық. Сонымен қатар америкалық ғалымдардың анықтамасы бойынша 3 және одан да көп жылдар бойы күніне жарты литр сүтті ішкен адамдар қан сусамыр ауруына 3 есе төменірек тәуекелді болады екен.
2011 жылы Қазақстанда өңделген импорт сүтінің ауқымы 11,9 миллион тоннаны құрады. 2010 жылы аталған көрсеткіш 14,3 миллион тоннаны құраған еді. Қазақстаннан өндірілген сүттің ауқымы 335 мың тоннаға жетті. Осыған орай импорттағы тәуелділікті төмендету мақсатында елдің сүт одағы отбасы сүт шаруашылықтарын дамытуды жоспарлап отыр. Адам денсаулығына қажет өнімді танымал ету үшін сүт өнімдері саласының өзекті мәселелерін шешу, қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін және өнімнің сапасын арттыру мақсатында елдің азық-түліктік қауіпсіздігіне үлес қоса отырып, мемлекет және қайта өңдеу кәсіпорындары мен сүт өндірушілерінің күштерін біріктіру қажет дейді қазақстандық сүт одағының мамандары. Сәния Фазылова Қазақстанда сүт тұтыну көрсеткіші аздап көтеріліп келе жатыр дейді.
Қазақстанда ішетін сүт тұтыну деңгейі өте төмен. Егер Еуропада бұл көрсеткіш бір жылда жан басына 100 литр болса, бізде ол 3 есе төмен. Біз Түркменстан мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орындамыз. Алдымен бұл көрсеткіштер сүт шығару мен өндіріс қызметтерінің жеткізбеушілігіне байланысты. Бүкіл мемлекетімізде сүттің 30% ғана өнеркәсіп қайта өңдеу процесінен өтеді. Статистика мәліметтері бойынша Қазақстанда 2001 жылы сүт тұтыну көрсеткіші 21%-ға көтерілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен Қазақстандағы сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. 2009 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін Қазақстанда ас сүтінің өндірісі мен тұтынылуы 40%-ға дейін артты. Ал ағымдағы жылдың басынан бастап өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19%-ға дейін өсті. Қазақстанда сауылған сүттің 30%-ның сапасына кепілдік беріледі екен. Яғни бұл оның өнеркәсіптік қайта өңделгенін білдіреді. Сүтті 2-4 секундқа 35-150 градус температураға дейін қайнату керек дейді мамандар. Нейля Сейлханова өзінің сүтті күнделікті қажетті мөлшерде ішетінін, сол себептен өзін жақсы сезінетінін айтты.
Сүт адамға қажет жалғыз және бірыңғай өнім болып табылады. Алайда біздің халықтың 40%-нан көбі ауылдық жерде тұрғанымен, қазақстандықтар оны тұтынудан артта қалып келе жатыр. Бұл жағдайда Қазақстанда Ресей және Беларусьпен салыстыруға болмайды. Ол жақта колхоз бен совхоз сақталған. Қазіргі кезде мемлекет ауыл шаруашылығын дамыту үшін қыруар қаражат бөліп жатыр. Үлкен шаруашылықтарды дамытпақшы. Алайда сүт өнімдерінің 80%-ын жеке қожалықтар өндіріп отыр. Яғни біз батыстың жолымен жүріп, ақырындап дамып келе жатырмыз. Халық арасында кішігірім қожалықтардың өнімдері сапасыз деген әңгіме айтылып жүреді. Бірақ ешқандай шаруа ауру малды ұстап, оның сүтін өндірмейді. Себебі ол оны бірінші кезекте өзі тұтынады.
Никогда не будет производить грязный молоко, потому что в первую очередь потребляет для себя.
Дейді Нейля Сейлханова. Ол қазақстандық сүт өндірушілер бірқатар проблемалармен кездесіп отыр дейді.
В чем проблема сегодня? И как мы можем без значительных государственных средств?
Қазір біз қалайда өзіміздің табиғи сапалы сүт өнімін мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты жұмсамай, өңдейтін зауыттарға жеткізуіміз қажет. Алайда бұл жолда көптеген проблемалармен кездесіп отырмыз. Біріншіден бізде жайылым жоқ. Біз бұрынғы мәдени жайылым жүйесіне оралып, оны жандандыруымыз қажет. Қазір тұрғылықты аудандардың маңындағы жердің барлығы жекеменшікке сатылып кеткен. Жер өңделмей, деградацияға ұшырап, құрып бара жатыр. Адамдарда оны өңдеп, жұмыс істеуге қаражат жоқ. Олар тек бағасы көтерілген уақытта күтіп, қайта сатып жіберуді қалайды. Ауыл тұрғындарына бұл үлкен қиындық туғызып отыр.
Дейді Нейля Сейлханова. Азық-түлік өнімдерін атап айтқанда пайдалы сүт өндіруге қабілетті елдер үшін әлем нарығы тиім мүмкіндіктер береді. Сарапшылардың пікірінше кепілді қауіпсіз сүттің сөзсіз пайдалылығы 2020 жылы сүттің әлемдегі пайдалануын 27%-ға арттырады. Егер нарықтың негізгі қатысушылары барлық күштерін өмірлік қажетті өнімнің өндірілуіне және қауіпсіз қолданылуына жұмсаса, Қазақстанның осындай нәтижелерге жету мүмкіндігі бар. Нейля Сейлханова малға беретін азықтың Қазақстанда дұрыс өндірілмейтінін айтты.
Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена.
Малға беретін азық жоқ. Елдегі қоспа жем өндіру саласы толығымен құрып кеткен. Былтырғы жылы 29 миллион тонна астық жинағанымызға қарамастан, елде қоспа жем өндірісі жоқ. Фермерлер оны қайдан алады? Қостанайдағы фермерлер қоспа жем жоқ болғандықтан кебекке көшті. Ол толыққанда азық емес қой. Сондай-ақ шөп те аз. Шалғын жердің барлығы да жеке меншікте. Сондықтан да фермерлер қымбат жем шөп алуға мәжбүр.
Дейді Нейля Сейлханова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт өнімдері мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының сүт өнімдері мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанның сүт индустриясының шикізат бөлігінің 89% жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Сүт шаруашылықтары мал санын арттыруға жәрдемдесетін инфрақұрылымды қажет етеді. Фермерлік шаруашылықтардың пайдаланатын жерлерін қамтамасыз етуге, несиелендіруге, кепілсіз несиелендіру, мемлекеттік кепілдік, ұзақ мерзімді сүт демалыстары, орталықтан бағаланатын сүт жинау үрдісіне бағытталған арнайы сүт бағдарламалары қажет дейді мамандар. Нейля Сейілханова тауарды өткізу жүйесін құру керек деп санайды.
Проблема реализации. Куда сдавать? Раньше при советской власти ездили, собирали.
Өнімді сату жүзеге асыру мәселесі өте үлкен қиындық туғызып отыр. Бұрын совет одағы заманында ел аралап жүріп жинайтын, қазір де аралайды, бірақ ол жекеменшік делдал. Ол өз пайдасын көздеп, арзан бағамен сүтті сатып алып, араластырып, өндіруші зауыттарға өткізеді. Өндіруші мен өңдеуші зауыттың арасында ешқандай делдал болмау керек. Ол өз пайдасын ойлайды. Сол себептен зауыттарға сапасы сүт түседі. Сосын дүкен сөрелеріне де сапасы төмен тауар барады. Ақыры жеке тауар өндірушілерді кінәлайды. Қазіргі кезде елде сүтті қабылдайтын орындарды реттеп, толыққанды жүйе құру керек.
Систему сбора налаживания молокоприемных пунктов.
Дейді Нейля Сейілханова. Қазақстандық сүт саласының бәсекеге қабілеттілігі мал шаруашылығына тікелей әсер етеді. Ағымдағы жылдың басынан бастап мал шаруашылығы 5.9% төмендеді. Экономиканың басқа да жүйелер сияқты аграрлық секторы өзінің әр бөлігінің өзгеруіне басқаларда өзгерістер тудырып, ерекше әсер етеді. Совет одағы кезінде ауыл шаруашылығы экономика саласының 40% құрап, ел бюджетінің 1/3 бөлігін қамтыған болатын. Сания Фазилова Қазақстанға сырттан келетін тауарлар тексерістен өтпейді дейді.
Қазіргі сатылымда сүт тауарларының көбісі отандық өндірушілерден. Бұл өнімдер міндетті түрде қажетті сынақтардан және техникалық нормаларға сәйкес бақылаулардан өтеді. Сонымен қатар бұл өнімдер дұрыс қапталынған. Сондықтан да олар адам денсаулығына қауіпсіз. Ал шетелден келген тауарлардың сапасы бізде тексерілмейді. Қазақстан Республикасының территориясында сүт өнімдерін тарату, сараптама және мониторинг мемлекеттік ғылыми практикалық орталығының бақылауында тұр. Қазіргі уақытта 242 сүт зауыты санитарлық қызметтің бақылауында тұр. Өнімі тексеріледі және парықталынады. Сол кезде далада сатылатын сүт өнімдері тексерістен өтпейді. Ал оны сататын адамдар әртүрлі инфекциялар мен ауруларға жұққан болуы мүмкін. Сондықтан өнеркәсіп өңдеуден өткен мемлекеттік стандартының және санитарлық қызметтің бақылауынан өткен сүтті қолдану өте маңызды болып табылады.
Қауіпсіз пайдалы сүтті пайдалану жолындағы негізгі проблемалардың бірі сүттің арнайы қарастырылмаған және тиісті жағдай жасалмаған жерлерде сатылуының шешілмеген мәселесі. Бұл ересек адамдардың, әсіресе балалардың денсаулығына күн сайын өз зиянын тигізеді дейді мамандар. Өйткені сүт ең алдымен балаларға арналған өнім. Сания Фазылова сүт өнімін таңдау кезінде қандай белгілерге назар аудару керек екенін айтты.
Сүт өнімін таңдағанда ең маңызды нысана ол таңба, яғни маркировка деп саналады. Дәл соған қарап, нашар сүт өндірушілердің тауарларын байқап қалуға болады. Тұтынушыларға кеңес болса, оларға таңбаның сыртында жазылған мәліметтерге назар аударуын сұраймын. Бұл өте маңызды болып табылады. Шығарылған уақыты және қолданылуға берілген уақыты өте маңызды. Шығарылған жері және штрих-кодынан бастап өте маңызды болады. Өйткені кейбір өнімдерде онда шығарылған және қолданылуға берілген уақыты үш ретінде кездер болады. Сондықтан соған назар аудару өте маңызды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген сүт өнімінің пайдасы және елдегі сүт индустриясына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сырсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.